të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë sot është nënshkruar kontrata kolektive, e cila nga sindikata është cilësuar si kushtetute e punëtorve. Qeveria e Kosovës u ka rekomanduar komunave në pjesën veriore që të ndryshojnë simbolet e miratuara në të kundërtën ballafaqor me pasoja. Duke u shprehur për aktivitetin e saj për të drejtat e viktimave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë, Nazli e Balaj Postierash thotë:
"Në asnjë moment nuk kam ndih zbrapsje apo tërheqje prej këtij aktiviteti."
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe liderët e Krimes e kanë nënshkruar marrëveshjen që Krimea të bëhet pjesë e Federatës Ruse. Putin e ka krahasuar rastin e Krimes me Kosovën. Zëvendës se presidenti amerikan Joe Biden tha se aneksimi Krimes nga Rusia është plaçkitje e tokës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka nënshkruar sot urdhrin ekzekutiv për të jetësuar marrëveshjen ndërmjet Federatës Ruse dhe Krimes për ta pranuar Republikën e Krimes në kuadër të Federatës Ruse. Ai së bashku me udhëhecit e Krimes ka nënshkruar një marrëveshje të këtill të cilën duhet ta miratojë Duma Ruse. Putin e ka adresuar sot çështjen e Krimes dhe midis të tjerash ka thënë se ka analogji me Kosovën, duke marrë për bazë vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të drejtën mbi vetëvendosje. E njëjta Amerikë dhe Evropë na thanë se Kosova, paramendojeni, është një rast i veçantë. Çfarë gjetën kolegët tanë të veçantë atje? Ishte cilësuar si e veçantë për shkak se ka pasur shumë viktima në njerëz gjatë konfliktit në Kosovë? Që prej kur ky është një argument juridik dhe ligjor? Ka thënë mes të tjera Putin teksa mbajtjen e referendumit në Krime e ka quajtur demokratik dhe konform normave ndërkombëtare. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ngjarjet në Ukrainë i ka quajtur pothuajse të pabesueshme. Aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë sipas tij nuk është gjë tjetër veç se kapje e tokës. Teksa ka folur në një konferencë për media në Varshavë të Polonisë, ai tha se ka ardhur në këtë vend për të ritheksuar angazhimet e NATO-s. Siguria kolektive sipas tij mbetet prioriteti i NATO-s. Biden tha me këtë rast se izolimi ndërkombëtar i Rusisë vetëm mund të shtohet. Moska sipas tij do të përballet me sanksione shtesë nga Shtetet e Bashkuara kuara dhe BE-ja, në qoftë se e vazhdon rrugën që ka nisur. Biden gjendet në Varshavë me qëllim të sigurimit të Polonisë dhe të Lituanisë gjatë krizës në Ukrainë. Ministri i Jashtëm francez Laurent Fabius thotë se udhëhecit e G8-s kanë vendosur që të pezullojnë pjesëmarrjen e Rusisë në klubin e fuqive botërore dhe atë për shkak të veprimeve të Moskës në Krime. Teksa ka folur sot, Fabius ka thënë se kemi vendosur të pezullojmë pjesëmarrjen në Rusisë dhe është parashikuar që të gjitha vendet të tjera të jenë bashkë por pa Rusinë. Antarët e G8-s, Franca, Anglia, Gjermania, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe Italia, qenë zotuar më parë se do të pezullojmë përgatitjet për samitin që ishte planifikuar të mbahet në qytetin turistik rus në Soçi. Sekretari i Jashtëm britanik William Hague ka bërë me dije sot se Britania e ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak me Rusinë pas veprimeve të Moskës për ndarjen e Krimes nga Ukraina. Gjatë një deklaratë të bërë në parlamentin britanik, Hague tha se presidenti Putin me veprimet e tia e ka zgjedhur rrugën e izolimit të Rusisë. Putin sipas tij po u amohon qytetarëve të vendit tij dhe atyre të Krimes bashkëpunimin me bashkësinë ndërkombëtare dhe antarësimin e plot në organizata ndërkombëtare. Policia e Kosovës në Prizren ka shoqëruar 9 persona për në stacionin policor, kryesisht aktivistë organizata vjoqeveritare dhe protestues të tjerë. Tash e dytë me radhë shoqëria civile dhe disa qytetarë të Prizrenit në mënyrë simbolike kanë protestuar dhe kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të komunës Ramadan Muja, pasi që gjykata ka shpallur atë fajtor për keqpërdorime dhe korrupsion në këtë komunë. Darko Shari, që njohur si mbreti i kokainës në Ballkan, është arrestuar sot në një akson të përbashkët të policisë së Malit të Zi dhe të Serbisë, raportojnë mediat në Beograd. Aksioni është udhëhequr nga ministrat e drejtësisë së Serbisë dhe të Malit të Zi, Nikola Selaković dhe Duško Marković. Shari, shtetas serb, akuzohet për tregti me drogë dhe shpërlarje të shumave të mëdha të parave në Evropë dhe Amerikë. Në janar të vitit 2010, kundër tij është lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar. Gjykata Evropiane e Drejtësisë e ka dënuar sot Turqin për trajtimin e saj njerëzor që ja ka bërë në burg udhëhesit rebel të kurdëve Abdullah Öcalan. Gjykata vendosi sot se izolimi i Öcalan për më shumë se një dekadë në një burg të sigurisë lartë në një ishull në Turqi i ka shkelur të drejtat e tia njerëzore. A ishte dënuar për vdekje për veprën penale të tradhtis në vitin 1999, por dënimi i shqiptuar ishte kthyer me burgim të përjetshëm dhe atë pasi që Turqia kishte hequr dënimin me vdekje. Vam bllokun e lajmeve, un jam Selvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit e sindikatave të punëtorve dhe asociacionet e bizneseve, sot në Prishtinë kanë nënshkruar kontratën kolektive. Zoti Thaçi ka vlerësuar si shumë të rëndësishme këtë marrëveshje dhe ka theksuar se qeveria e Kosovës do ta garantojë zbatimin e saj. Përfaqësues të sindikatës thanë se kjo marrëveshje paraqet kushtetutë të punëtorve. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryeministri Thaçi pas nënshkrimit të kontratës kolektive e ka vlerësuar atë si një marrëveshje shumë të vlefshme për Kosovën, për faktin që sipas tij është më e avancuar dhe më gjithëpërfshirëse sesa ligji i punës.
Kjo kontratë përcakton themelimin e marrëdhënies së punës, të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e punëdhënësit dhe punëmarrësit, orarin e punës, punën e natës, pushimin dhjetor, atë telefonisë, sigurinë e punës, mbrojtjen e shëndetit të punësuarit dhe mbrojtjen e ambientit të punës.
Kryeministri Thaçi gjithashtu ka vlerësuar se kjo marrëveshje do të arrijë stabilitetin e punëtorëve në vendet e tyre të punës, si dhe do të sigurojë kushte më të mira për ta. Siç ka thënë ai, të punësuarit kanë për të qenë më të motivuar dhe të përkushtuar ndaj punës, ndërkohë që qeveria e Kosovës do ta garantojë zbatimin e kësaj marrëveshje.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë garantuese e zbatimit të kësaj marrëveshje dhe do të sigurojë përmbushjen e të drejtave që takojnë punëtorve. Nga kjo kontrat, do të përfitojmë barë Kosova, pasi do të përmisojmë gjeshëm klimen e tregut ton të burime njëzore dhe do të minimizojmë mos marveshjet dhe paqartësit që lidhen me to.
Në anën tjetër, Haxhi Arifi, kryetari bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se nënshkrimi kontratës kolektive është rrumbullakim i punës dhe pritjes dyvjeçare. Këtë kontratë ai e ka quajtur kushtetutë e punëtorëve dhe sipas tij është një marrëveshje e mirë e cila është pritur nga të dyja palët, punëdhënësit dhe punëmarrësit.
Është një kushtetut e punëtorëve, është akti më më i rëndësishëm për punëtorët e Kosovës. Kjo është një marrëveshje mjaft e mirë, sepse të vetësin është nxjerrë nga ligji punës 20%, është e avancuar se kjo nuk ndodhë në region, për në ja kemi ndonë në një mërkuptim me kumënësit, besisht edhe me qeverinë.
Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thot për Radio në Evropa e Lirë se kontrata kolektive do të ngarkoj bugjetet vjetore të punëdhënësve, por do t'i kënaqë dhe avancoj kërkesat e punëtorëve të sektorit privat dhe publik.
Vlen theksohet se kontrata kolektive e nënshkrua sot do të ketë më shumë ngarkesë bugjetore, dhe kjo ngarkesë bugjetore në nivel vjetor për kompanitë private, ato shoqërore, apo për punëdhënësin, do tjetë dikon rreth 175 milion euro shtesë që do të shpërndohen në format të ndryshme tek punëmarrësit. Kjo do të ndihmon shumë mirëqenjes së punëtorit dhe kjo do të avancoj pozitën e tij në kompanitë private dhe ato publike.
Shahini ka shtuar se marrëveshja për kontratën kolektive nuk është më e përkryer, por siç ka theksuar ai, partnerët social mund ta ndryshojnë atë në çdo kohë nëse i harmonizojnë qëndrimet e tyre lidhur me ndryshimet eventuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës u ka rekomanduar komunave në pjesën veriore që të ndryshojnë statutet, simbolet dhe vullat e miratuara, duke i harmonizuar ato me legjislacionin e fuqi, në një afat prej 30 ditësh. Në të kundërtën, paralajmërohen se mund të ballafaqohen me masat e suspendimit të këtyre akteve, apo edhe me shpalljen e zgjedhjeve të reja në këto komuna. Por përfaqësuesit politik serb në pjesën veriore të Kosovës i mbrojnë veprimet e tyre, duke thënë se simbolet e këtyre komunave duhet të jenë neutrale ndaj statusit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Sekretari përhershëm në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Besni Kosmani, ka thënë se komunave të Leposaviqit dhe Zveçanit tashmë u janë dorëzuar rekomandimet e qeverisë, ku janë precizuar shkeljet dhe u janë bërë me dije procedurat dhe afatet ligjore për të bërë përmisimet, ndërkaq që pritet që njësoj të veprohet edhe me Zubin Potokun dhe Mitrovicën Veriore.
Ja, ne po bëjmë gjithçka që këto statute do thotë të sillen pajtë me ligjin. Besojmë shumë thotë në kontaktet që kemi me leadershipin lokal, me zgjedhjen lokal këto katër komuna, po edhe me komunitetin ndërkombëtar në rend të parë dhe me Bashkimin Evropian, për arsye se është një pjesë e marrëveshjes që zgjedhjet e puna këtyre komunave mbështeten ligjit të Kosovës, është pjesë e marrëveshjes.
Në rast se katër komunat e veriore të banuara me shumicë serbe nuk përfillin rekomandimet e qeverisë së Kosovës, atëherë Besni Kosmani thotë se do të vjen në shprehje zbatimi i zgjidhjeve që parashihen me ligj.
Legislacioni kosovar ka parapon një sër të veprimeve që ja ka autoritetet dhe qeverisë, si veprime administrative, po edhe gjykata, sektorit drejtësisë, që mund të rezultoj me vendime përfundimtare, qoftë për suspendimin e aktit, qoftë për anulimin e aktit, e nëse konsiderohet se këto komuna kanë cënu kushtetutën e Republikës Kosovës, pasi që nuk do të marrin veprimet e nevojshme me përmisu, mund ndodhë që do të pasohet edhe me zgjedhjet reja.
Në anën tjetër, përfaqësuesit politik nga Veriu mbrojnë veprimet e tyre duke thënë se statutet, simbolet dhe vullet e këtyre komunave duhet të jenë neutrale në raport me statusin e Kosovës. Ksenia Bozhovic, kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriore, ka thënë se ruajtja e neutralitetit në raport me pavarësinë e Kosovës kishte ndikuar që serbët e Veriut të dalin në zgjedhje.
Mi u izradi statute i usvajanju statute isključivo smo se držali rezolucije 1244 i Briselskog sporazuma.
Ne gjatë hartimit dhe aprovimit të statuteve i u kemi përmbajtur rezolutës 1244 dhe marrëveshjes së Bruxellit. Kjo edhe është arsye pse serbët kanë dalë në zgjedhje, pra duke i u përmbajtur neutralitetit ndaj statusit të Kosovës, ka thënë Bozhovic. Përveç statuteve që nuk janë në harmoni me legjislacionin e Kosovës, komunat veriore kanë nxjerrë edhe flamur identik për katër komunat, si dhe në vulat e tyre qëndron bishkimi rezoluta 1244. Zyrtari i Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal, Besni Kosmani, e ka interpretuar edhe këtë veprim si shkelje ligjore.
Kundërshtimi jonë është në këtë pikë, për arsye se flamurit janë të katër komunave të njëjtit, dhe me legjislacionin tonë ato nuk guxojmë përngjon në ona tjetrës komunë brenda Kosovës, aq më tepër nuk guxojmë përngjon në flamurit të shtetit tjetër, ngjyrat e ka flamurit të Republikës së Kosovës.
Pas vërejtjeve, rekomandimeve, por edhe afateve të përcaktuara ligjore nga ana e qeverisë së Kosovës, tani mbetet të pritet në veprimet e komunave veriore, të cilat për herë të parë morën pjesë në zgjedhjet lokale sipas ligjeve të Kosovës, duke u mbështetur në marrëveshjen Prishtinë-Beograd të arritur në Bruksel. Ndërkaq, injorimi i kërkesave të autoriteteve qendrore në Prishtinë do të mund të çojnë Veriun sërish në zgjedhje të reja lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistja për të drejtat e femrave në Kosovë, Nazlije Balaj, bën thirrje për miratimin e projekt ligjit për statusin e viktimave civile të luftës, ku janë të përfshira edhe femrat e dhunuara. Për këtë projekt ligj së shpejti do të debatohet në Kuvendin e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, aktivistja Balaj, që edhe vetë ishte viktimë e dhunës, thekson se ashtu siç ka punuar për më tepër se 2 dekada, do të vazhdoj të veproj për të ndihmuar viktimave të dhunimeve në Kosovë. Me Nazlije Balaj ka biseduar Fatmir Aliu.
Para një viti, kur ju kam sulmuar, cila ishte ndjenja? Frik apo jo?
Kom vepru dhe kom punu edhe në situata shumë atrana dhe shumë atështira dhe në ko lufte. Në asnjë moment nuk kom di frik, në asnjë moment nuk kom di zbrapsje, apo tërheqje prej këti aktiviteti, për këti momenti cilën bashkarisht e kemi njës, për kundrazi ka qenë një motiv edhe shumë më i madhë që të punoj edhe ma shumë për këto grave vajza si viktimat dënime në Kosovë, dhe zdo të ndalim asë njëherë. Para që jam ndalë për 23 vite, po nuk është e vetë mja Nazlija në Kosovë e cila punën në këtë drejtim. Kemë për krahje gjithanshme, do të të edhe prej shumë organizatave ndryshme që veprojnë mrena në Kosovë, dhe prej shumë organizatave tjera ndërkombëtare, si që është Amnesty International, Helsinki Watch, mandej mbrojtësit e drejtave të njeriut. Do të kemë një numër jashtëzakonisht të madh të përkrasve ndaj kësaj çështje. Kështu që
po familja?
Nazia, në asnjë moment, familja është mësuar me mua që të punojnë në kësi situatë, pra po edhe më të madhrona, po flas për periudha kur ka qenë shumë e rëndë natyra me punu, e kanë ditë që në ora 8 mëngjes kom dalë prej shtëpisë, mirë po asin s'kemi qenë të bindën, edhe me besu në ato që do të kemi gjallë në shpe, kështu që me kohë janë adaptu dhe do të me punën edhe veprimtarin time, për kundrazi familja është për krasi maj madhë për gjithë veprimtarin time, sidomos në këtë qështje.
Personalisht, jeni interesu se kush mund tjetë prapa?
Çdo gjë ja kum lënë në dorë të hetuesisë, kush do shoftë, prapo e them, çdo gjë ja kam lënë në dorë hetuesisë sepse besoj në drejtësi, edhe asnjë zot tjetër vonç me ajo drejtësi, kush do qoftë, dhe kush do që e ka bëu ka qenë vetëm një akt qyçar, me kryu asnjë lloj presioni që mund të rrjek mbrapa kësaj çështje, dhe pap nuk do ndalim, do të ajo mbetet ana e prokurorisë dhe hetuesisë, cilë do të procedojnë më tutje. Kur do që ata ndinë obligim të mëftojnë për një deklarat shtesa vë diçka unë një me gatshme 24.
Kemi të pësaj që do gjendën të një?
Unë besoj që do të gjendën ata, po prapë mbetet qështja mbrana për mbrana. Nuk mbarët asë gjë prej me. Unë do të vazhdoj me veprimtarin tim, ndërsa prokuroria le të vazhdojmë me procese të tjera.
Një pyetje ndoshta mos ju duket morbide, lutna.
Unë
ç'a është shtyr më shumë për rastin tuaj, është dhënia e lan më e madh, kauzës që keni mbrojtur?
Absolutisht, nuk e kam marr dhe prap nuk e marr personale. Mendoj që s'po e them që rasti im ka kriju hapsinë, po mendoj që atë shumë paska qenë ngulfatun kjo qështje, mbrenda për mbrenda shëshnis, gjojët se paska është dasht me ndodhë njëra sikur rasti jemi dhe të shpërthejmë si shëshni në kërkes për drejtësi.
Vit pas jeni knaqë ku jeni, kur është qështje kauza?
Së mund të them që jam e knaqën me ato, mirë po nuk mund të them që absolutisht kurrë nuk është vë. Tejtën do të cilët në seancën parlamentare për aprovim, të shohim do të gjithë ata deputetë që do të jenë gatshëm të aprovojnë përfundimisht ligjin. Nuk do të ketë fitues në këtë çështje, do të ketë drejtësi dhe vetëm drejtësi ndaj kësaj çështje. Kushdo që mundohet ta sjell në rezultate personale, përfitime personale, ka shumë gabim. Do të thotë këtu do të ketë vetëm drejtësi. Prandaj edhe shfrytëzoj rastin që t'i bëj thirrje të gjithë deputetëve, sepse ato gra nuk kanë asnjë ngjyrim politik. Ato gra kanë vetëm një kërkesë: drejtësi dhe të njëhet status i tynë si viktima dënimeve përmes ligjit.
Tekstin e intervistës me Nazlije Balajn mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parlamenti dhe partit politike në Maqedoni prinë në listën e institucioneve që më së paku u besohet, theksohet në një raport të grupit antikorrupsion të Këshillit të Evropës, i njohur me shkurtesën Greko. Duke e komentuar këtë raport, ekspertët dhe aktivistët konsiderojnë se ligji për korrupsion nuk zbatohet me konsekuencë. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Arif Musa, ish antar i Komisionit Shtetëror për Antikorrupsion, duke komentuar rekomandimin e Grekos, gjegjësish pjesën ku theksohet se Komisioni Antikorrupsion në Maqedoni nuk ka iniciuar procedurë për dënimin e funksionarëve shtetëror ose administratorëve shtetëror, të cilët edhe pse janë të obliguar me ligj pranë këtij organi, nuk kanë dorëzuar deklarat me shkrim të poronas që e posedojnë, vlerëson se problemi qëndron atë se institucionet shtetërore, të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin, nuk e kryejnë me përgjegjësi punën e tyre. Kështu dhe i hapin rrugë korrupsionit.
Tu problemi që ndronë në mos zbatimin dheri në fund dhe konsekuent të ligjit për parandalimin e korrupsionit. Dhe në komisionit duhet të bëjt punën e vetë për atasion shti respektuar për atë që i harxhon jetët buxhetore.
Nënvizoni shantari Komisioni Shtetëror për Perëndalimin e Korrupsionit Arif Musa, sipas tij komisioni duhet të kërkojë dhe përgjegjësi për zëvaritjen e proceseve nga të gjitha institucionet e tjera kompetente, të obliguara me ligj që të luftojnë korrupsionin, duke ngritur kështu dhe procedurë juridike ndaj të gjitha aferave korruptive.
Zbatimi i ligjit dhe marrje masave, po ndëshkimi atyre që nuk u zbatojnë ligjit nga ana e komisionit është mos sa zero.
Ndryshe rroga mesatare e një deputeti në Maqedoni është rreth 78.000 denar, gjegjësisht 1.300 euro, ndërkohë që deputetët kanë të siguruar dhe mjete shtesë për meditje gjatë udhëtimeve jashtë Shkupit, mjete materiale për qira për të gjithë ata deputetë, të cilët vijnë nga qytetet e tjera të Maqedonisë dhe një varg privilegje të tjera. Por këto mjete zakonisht janë të pamjaftueshme për të bler pasuri të tunshme në vlera maramendese me të cilat disponojnë shumica e zyrtarëve të lartë të vendit, tekson Ana Janevska Deleva nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë.
Ndoshta sami të funksionerë ne podnesuat si to ashtu DKSK.
Pse funksionarët nuk e deklarojnë pasurinë e tyre, ka të bëjë me faktin se dhe Komisioni Shtetëror për Perëndalimin e Korrupsionit në një formë është jo funksional. Kështu që ata nuk kanë asnjë arsye sepse të friksohen nga dënimet e larta, me që ata figurojnë vetëm në letër dhe pothuajse asnjëherë s'kan gjetur zbatim në praktik. Nënvizon Ana Janevska Deleva nga organizata jo qeveritare Transparency për Maqedoninë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas referendumit të kontestuar në Krime të Ukrainës për bashkimin e këti rajoni me Rusin, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë shpallur sanksione kundër zyrtarëve rusë dhe Ukrainas. Por, shtrohet pyetja se çka mund të bëhet më tutje. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar një deklaratë të fuqishme që dënon aksionet e Rusisë në Krime, por kanë zgjedhur masa të kufizuara ndëshkuese për vetëm 21 politikan rus dhe krimean, të akuzuar për minimin ose kërcënimin e sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës. Atyre u janë vendosur kufizime udhëtimi dhe u janë ngrirë asetet. Po ashtu të hënën ka hyrë në fuqi një urdhër ekzekutivi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili u ngri në asetet 7 zyrtarëve rus. Me herët, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksionat të ngjashme ndaj udhëheqësve separatistë të Krimes, Sergej Aksinov dhe Vladimir Konstantinov, si dhe ndaj presidentit të përmbysur të Ukrainës Viktor Janukovic dhe i shefit të stafit të ti Viktor Medvedchuk. Sanksionet të BE-s janë shumë më të kufizuara se sa ato që raportonin disa media. Një draft list me rreth 120 deri në 130 emra, përfshir drejtues të kompanive shtetërore ruse si Rosneft dhe Gazprom, ka rrjedhur në publik dhe është thënë se po shqyrtohet. Jan Tekau, drejtor i Institutit Carnegie Europe në Bruxelles, thotë se rrethi i parë i sanksioneve dhe lista që ka rrjedhur janë paralajmërime për Rusinë se lista mund të zgjerohet shpejt.
The more interesting aspect to that is that of course there was the original list of 120.
Aspekti më interesant është se ka pasur një listë origjinale me 120 njerëz. Kjo ka qenë lista e vërtetë sepse ka qenë e plot, ka përfshirë gati secilin përveç Zotit Putin. Rusët tani e dinë se këta njerëz janë në shqyrtim dhe ky është mesazh i rëndësishëm, thotë Tekau. Në komentet e tij për Radio Evropa e Lirë, ministri i jashtëm i Çekisë Lubomir Zauralek po ashtu thotë se zgjerimi i listës së sanksioneve mund të ndodhë shpejt.
Ato kapu të gjithë të vlasnit e këva për një sadamena.
Këto e shohë si list filestare të emrave. Nuk do të thosha se lista nuk mund të zgjerohet. Madje edhe gjatë takimit të ardhshëm të këshillit, thot Zauralek. Ministri jashtëm suedez Carl Bildt ka shkruar në Twitter se zyrtarët e Bashkimit Evropian janë duke diskutuar gatishmërinë për masa të mëtejshme kundër Rusisë nëse nuk ka shtensionim të situatës. Përveç sanksioneve, kryetarët e qeverive të Bashkimit Evropian në samitin e 20 dhe 21 marsit pritet të shqyrtojnë anulimin e një samiti Rusi-BE i parapartë të mbahet në muajin maj në Soçi. Analisti Tekau thot se ky është një tjetër sinjal se presioni mund të intensifikohet.
The interesting thing of the EU-Russia summit, which is a regular format the EU does two summits a year with Russia.
Ka një gjë interesante në samitin BE-Rusi, i cili është format i rregullt. BE-ja mban dy samite në vit me Rusin, është i vetmi vend me të cilin i mban. Kjo është shenjë shumë e qartë e izolimit të mëtejshëm diplomatik, thotë Tekau duke shtuar se Bashkimi Evropian është duke lëvizur çuditërisht shpejt.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan lidhur me rishkrimin e teksteve shkollore të historisë në disa vende, përfshirë Rusin, Hungarin, Kinën e Japonin, që janë shenja alarmuese për rritje të nacionalizmit. Në artikullin me titull Si mund të fillojnë luftrat nga tekstet shkollore të historisë, gazeta postiera shkruan se, siç po shohim në Rusinë e ditëve të sotme, opinioni në kthetrat e versionit nacionalist të historisë mund të jetë gjë e rrezikshme. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Në muajin janar, Vladimir Putin e kryesoi një takim të projektuar për prodhimin e librit të ri të standardizuar të historisë për shkolla. Presidenti rus është ankuar se shumë tekste shkollore të tashme janë mbeturin ideologjike dhe denigrojnë rolin e popullit sovjetik në betejën me fashizmin. Ati nuk i pëlqen sugjerimi se vendet e Evropës lindore ishin okupuar nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1945. Vizioni i tij preferuar i historisë është ai se Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike i ka shpëtuar këto vende nga fashizmi, shkruan Financial Times. Rëndësia politike e këtij konteksti historik është të bëri qartë në krizën për Ukrainën. Moskva vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë me ngjyra të zeza qeverinë e ri të Ukrainës, duke cilësuar si fashiste dhe duke argumentuar se liderët e saj janë pasardhës ideologjik të ukrainësve që luftuan së bashku me nazistët kundër Bashkimit Sovjetik të Stalinit. Ky version i zhvillimeve tash në mënyrë energjike po promovohet në mediat ruse. Duket ironike që Rusia e Zotit Putin ka raporte të ngrohta me Hungarinë, qeveria një vendi në ish blokun sovjetik që me të drejtë mund të akuzohet për miratimin e qasjes dy kuptimse për historinë së djathtës. Qeveria konservatore Hungarisë u hequr nga Viktor Orban duket se po e inkurajon në rehabilitimin e personit Miklos Horti, lider autoritar hungarez dhe antisemit i viteve ndërmjet të dy luftrave. Disa shtatorë të personit Horti janë ngritur në gjithë Hungarinë, ndërsa në kryeqytetin Budapest është ngritur një pllak. Po ashtu po zhvillohen përpjekje për rishkrimin e teksteve shkollore të historisë për të theksuar tone më tepër patriotike. Sikur me Rusinë, edhe fqinjet e Hungarisë kanë arsye të jenë të shqetësuar nga ky shpërthim i revizionizmit historik. Këto përpjekje për rishkrim të librave shkollore të historisë janë çështje për shqetësim edhe në Azi. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe ka sugjeruar se disa tekste shkollore kanë miratuar pikpamje shumë mazohiste për historinë e vendit. Por edhe Kina nuk është e pafajshme lidhur me abuzimet e historisë për qëllime nacionaliste. Presidenti Xi Jinping i ka shpallur planet e veta për ripërtritje të kombit kinez gjatë një fjalimi në Muzeun Kombëtar të Historisë në Pekin, që aktualisht ishte rikonstruktuar. Në këtë ndërtesë i kushtohet hapësirë e madhe invazionit të Kinës nga ana e Japonisë në vitet e 30-ta dhe të krimeve të imperialistëve të jashtëm britanik, francezët të tjerë, që i ishin vërsulur Kinës sikur bletët. Por ky muze, sikur edhe librat shkollor nga të cilët mësojnë fëmijët kinez, është krejtësisht i heshtur për shumë miliona njerëz që u vranë në nënsundimin e Partisë Komuniste, qoftë me urinë shkaktuar nga kërcimi i madh përpara ose gjatë revolucionit kulturor të Mao Zedongut, shkruan Financial Times. Portreti Mao's ende gjendet në sheshin Tiananmen. Bile dhe Britania ka përjetuar kundërthënje lidhur me mësimin e historisë në shkolla, shkruan Financial Times. Sekretari Arsimit Michael Gove ka provokuar kritika të ashpra nga disa historian eminent, duke sugjeruar se fëmijëve po jepet një pikpamje tepër negative e luftës së parë botërore. Por siç po shohim në Rusinë ditëve të sotme, opinioni në kthetrat e versionit nacionalist të historisë mund të jetë gjë e rrezikshme, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshme londineze Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga ky program. Në Prishtinë sot është nënshkruar kontrata kolektive, e cila nga sindikatat është cilësuar si kushtetute e punëtorëve. Qeveria e Kosovës u ka rekomanduar komunave në pjesën veriore që të ndryshojnë simbolet e miratuara në të kundërtën ballafaqohen me pasoja. Duke u shprehur për aktivitetin e saj për të drejtat e viktimave të dhunuara gjatë luftës në Kosovë, Nazlije Balaj postierash tha:
"Në asnjë moment nuk kam ndih zbrapsje apo tërheqje prej këtij aktiviteti."
Presidenti Rusisë Vladimir Putin dhe liderët e Krimes e kanë nënshkruar marrëveshjen që Krimea të bëhet pjesë e Federatës Ruse. Putin e ka krahasuar rastin e Krimes me Kosovën. Zëvendës e presidenti Amerikan Joe Biden tha se aneksimi Krimes nga Rusia është plaçkitje e tokës. të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.